Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan, nekoliko tema danas je u središtu pažnje. U Tirani je održan sastanak lidera procesa saradnje Brdo-Brioni. Ne idemo u mirnije i lakše vode kada je reč o Kosovu i Metohiji, zaključio je predsjednik Vučić posle sastanka, ipak zadovoljan što je razgovor bio relaksiran i opušten. U Srbiji i u Evropi obeležava se Dan pobede i Dan Evrope. Kako stari kontinent dočekuje ove praznike, koji su najveći problemi i kako će izgledati buduća konfiguracija Evrope, i to su pitanja koja postavljamo u današnjoj emisiji. Gost u studiju je Slobodan Zečević, naučni savjetnik u Institutu za evropske studije. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Povodom dana pobede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu u Beogradu je počela šetnja ili marš besmrtnog puka. Moj kolega Aleksandar Milivojević prati manifestaciju, pa i mi na početku emisije idemo otprilike na startnu poziciju odakle kreće kolona. Aleksandre, da li je završen čin polaganja venaca na groblje oslobodilaca i da li je kolona krenula?
Polaganje venaca na spomenik oslobodiocima Beograda je završena i kolona je krenula pre nekoliko minuta i trenutno se nalazi u Rooseveltovoj ulici, iz koje će ući u bulevar Kralja Aleksandra, da bi oko 17 časova i 30 minuta stigla ispred Skupštine grada, gde će biti održan svečani koncert koji organizuje Ruski dom uz podršku grada Beograda i vlade grada Moskve. Na koncertu će nastupiti brojni umetnici iz Srbije i iz Rusije. Po završetku svečanog koncerta na platou ispred Skupštine grada Beograda za građane će biti priređena besplatna projekcija na otvorenom filma Balkanska međa. Inače, Beograd četvrti put uzastopno obeležava Dan pobede u Drugom svjetskom ratu, a marš besmrtnog puka održava se u znak sećanja i počasti one koji su poginuli u borbi protiv fašizma u Drugom svjetskom ratu. U našoj zemlji manifestacija se odnosi i na žrtve Prvog svjetskog rata, ali i učesnike u ratovima 90-ih. Toliko za sada iz Rooseveltove ulice.
Hvala našem reporteru, koga ćemo čuti ponovo posle pola šest. Gost u studiju je Slobodan Zečević, naučni savjetnik u Institutu za evropske studije. Profesore Zečeviću, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Srbija se evo pre nekoliko godina pridružila ovoj manifestaciji, pa sada i u Beogradu i još nekim gradovima Srbije imamo marš besmrtnog puka. Šta vi mislite o tome?
To su istorijski događaji koji se obeležavaju sve više, u stvari praktično i Rusija, mislim, krenula da od kad je počela istorijski sa predsjednikom Putinom da jača, da pride sve veći i veći značaj. Jedno vreme čini mi se da kao da je bilo zatišje u tim manifestacijama povodom Dana pobede, a sada i ona pravi spektakularne parade gde pokazuje svoju vojnu industriju, a i ovo je jedna vrsta komemoracije obeležavanja tog dana oslobođenja od fašizma. I mislim, za nas je to važno, kao što je za zapadne zemlje važno iskrcavanje, recimo, u Normandiji, oni to jako vode računa o tom datumu. Mi imamo taj zajedničko oslobađanje od strane sovjetske armije i naših jedinica jugoslovenske teritorije, prema tome to je jedan vid obeležavanja svega toga.
Vratit ćemo se ovim značajnim jubilejima i razgovarat ćemo i o pobedi nad fašizmom i o Danu Evrope, ali događaj koji danas je svakako u središtu pažnje je summit lidera u okviru procesa Brdo-Brioni koji je održan u Tirani. Beograd i Priština su u ovom trenutku godinama udaljeni od mogućeg rješenja pitanja Kosova i Metohije, istakao je predsjednik Aleksandar Vučić u obraćanju na summitu. Problem se, poručuje, ne može rešiti bez Srbije, a tome, kako kaže, ne doprinose skupovi na koje se pozivaju i oni kojih se to uopšte ne tiče. Više detalja Nikola Denčić.
Sastanci u formatu Brdo-Brioni započeli su kako bi se produbljivala saradnja na Balkanu. Skup u Tirani je međutim protekao u nizu rasprava o nerešenim i otvorenim pitanjima. I pored toga, predsjednik Aleksandar Vučić je rekao da je zadovoljan što su razgovori bili potpuno otvoreni.
Valjda su, osjećajući se kao kod kuće, ljudi iz Prištine pomislili da je trenutak da govore o tome, nećemo na Kosovu Republiku Srpsku, nećemo dve Nemačke, nećemo ne znam šta sve. Ja sam mu rekao da ne vredi, možete pozovete i Kolindu Grabar-Kitarović i Boruta Pahora i Anžeja Dudu, sve naše prijatelje, možete pozovete i Amerikance i sve druge. To je pitanje odnosa Srba i Albanaca. Mi to moramo da rešavamo. I ne postoji ta sila koja može Srbiju da natera da se ponaša suprotno svojim nacionalnim i državnim interesima.
Predsjednik je pozvao Albance na dijalog kako bi se obezbedila bolja budućnost za oba naroda.
Rekao sam im, ljudi, uzmite se u pamet i računajte da morate da vodite razgovor, da morate da vodite dijalog, to nije teatar, to nije pozorište u kojem to govorite za svoju javnost svaki dan, obmanjujući je i pričajući bajke o nekakvim ujedinjavanjima i o svemu drugom, ali šta da radite, to je naš posao. Očigledno je da ulazimo u jednu tešku fazu. To što smo mi zadovoljni, da li smo se nečemu suprotstavili ili nismo, to je jedno. Objektivno, rezultati su takvi da će nam biti sve teže, da neće biti nimalo lako.
Tokom uvodnog dela skupa Vučić je poručio da Evropska unija nije dovoljno podržala dijalog Beograda i Prištine.
Everybody was taking care only of their own interests.
Svako je gledao samo svoj interes. Svi su nam govorili, nemojte činiti ovo, nemojte ono, nemojte da menjate granice i slično. Sada o tome ne možemo ni da razgovaramo, iako se radi o važnom pitanju za nas, a ne za bilo koga drugog. Prihvatili smo sve što je rekla Evropska unija i sada smo zaglavljeni. I to će trajati. Nadam se da neće trajati večno, ali bit će potrebno mnogo vremena da se tome posvete nove generacije, dva najveća naroda na Zapadnom Balkanu, Srba i Albanaca.
New generations of Serb and Albanian people.
Predsedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik ističe da je sa predsjednikom Vučićem zajedno zastupao interese i Republike Srpske i Srbije. Ponovio je da Bosna i Hercegovina neće priznati samoproglašenu nezavisnost Kosova.
Ono što bude urađeno u dijalogu kao rezultat mi ćemo podržati, ona u trenutku kad to kaže Srbija i kad kaže naravno Beograd. Pristup koji je išao zatim da se ne otvaraju neki problemi eskalirao naravno jer je tači tražio i iznosio svoje ranije poznate stave. Znate da je juče govorio na temu ujedinjavanja Kosova i Albanije, rečeno mu je da svakako kada bi mi to uradili i kada bi saopštili svijetu da smo pregovarali na tu temu i da smo se dogovorili, sasvim drugačija je bila reakcija. Ovdje je bilo sasvim neprimjetno od strane onih koji su trebali da primijete takvu jednu političku pristup.
Govoreći o unutrašnjim pitanjima Bosne i Hercegovine, Dodik je naveo da je najveći problem to što ni pola godine nakon izbora nije formirana vlast na državnom nivou.
To je najlošija poruka koja može da se poruči. Naprosto imate demokratske izbore, imate ljude koji glasaju na tim izborima i vi ignorišete njihovu volju zato što smatrate da imaju neki drugi prioritet. Najvažniji prioritet je naravno demokratski izbori, implementacija tih izbora. Ako društvo ne može da implementira izbore, onda je nesposobno da preživi.
Bošnjački član predsjedništva Šefik Džaferović rekao je u Tirani da proces integracije u Evropsku uniju i NATO i dalje imaju ključni značaj u oblikovanju budućnosti regiona. Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović izjavila je da će se unutar Unije založiti za ubrzano dobijanje vizne liberalizacije za građane sa Kosova i podržati početak pregovora Severne Makedonije i Albanije. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović smatra da je rešavanje pitanja Kosova i Metohije važno za stabilnost celog Zapadnog Balkana.
Časova, 15 minuta, emisija u središtu pažnje, gost emisije profesor Slobodan Zečević. Evo, čuli smo od predsjednika Srbije da ulazimo u tešku fazu kada je u pitanju Kosovo i Metohija. Čini se da su pozicije Beograda i Prištine zaista potpuno nepomerljive u ovom trenutku. Evo, Vučić kaže, ne postoji ta sila koja može da nagovori Srbiju da se ponaša suprotno nacionalnim interesima i još možete da pozovete koga god hoćete, ali nema zapravo rešenja bez Srbije. Šta sad? Kako vi vidite ovu situaciju?
Mislim da smo zaista suočeni sa jednom vrstom blokade i u pregovorima i blokade i u traženju rešenja. Mislim da je ta blokada nastala onog trenutka kada je čak i neka najava nekakvog kompromisnog rešenja u vidu razgraničenja između Srbije i Albanaca počela da pada u vodu, samim tim što su neke države članice Evropske unije počele rigidno da insistiraju na tome da takvo rešenje ne dolazi u obzir.
Mislite na Nemačku?
Pa mislim pre svega na Nemačku, koja je iz svojih nekih razloga, mislim koji su konstantni decenijama, a to je znači da na neki način razvija privrednu saradnju sa Srbijom, a s druge strane da pokušava da izbegne neko jačanje, bilo kakvo, pa i minimalno, srpske države i kao na Balkanu, onda se opredelila za tu varijantu da iz predostrožnosti ne bude nikakvog makar ni traženja nekog kompromisnog rješenja. I to je, mislim, doprinulo jednoj blokadi stvari, jer Srbija, naravno, nijedan srpski političar neće da prizna Kosovo, jer verovatno smatra prvo da to i nije neko rešenje, drugo da bi to bio i vrlo problematično i za njegovu političku karijeru i budućnost dalju. I oni, naši političari, uglavnom imaju primjer Čedomira Jovanovića koji se zalagao za priznanje Kosova i koji ne postoji na političkoj sceni Srbije. A s druge strane imate Albance koji imaju sve veće i veće zahteve u očekivanjima da će jednog dana...
Pitaću vas o tome. E sad, predsjednik Srbije također kaže, prihvatili smo sve što je rekla Evropska unija i sada smo zaglavljeni. Tu hoću da vas pitam kako vi u stvari vidite poziciju i stav Brisela u ovom trenutku. Sinoć je Federica Mogherini rekla da nema dijaloga dok se takse ne ukinu, da je odgovornost na Prištini, ali također je, govoreći o atmosferi za nastavak dijaloga, spomenula i suspenziju kampanja i za priznanje i za povlačenje priznanja Kosova. Šta hoće Brisel sada?
Pa mislim da je i to neko rješenje koje bi bilo, da tako kažem, razumno u smislu da se povuku takse, da se nastave pregovori i da se jednostavno napravi jedan moratorijum na te aktivnosti oko priznavanja i nepriznavanja Kosova dok se pregovara, i to je nekakvo rješenje koje bi bilo na neki način, koji bi dalo daha, da dalo bi prostora za pregovore o eventualnom nekom rješenju za kosovski problem. Međutim, i Evropska unija je tu igra, mislim, po meni u ovom segmentu jednu konstruktivnu ulogu u smislu da pokušava da povuče tu prepreku za pregovore. Međutim, šta je problem sa Briselom? Brisel, ne postoje federalno ovlašćenje Evropske unije u pogledu spoljne politike. To je samo dogovor između država članica. Iako tog dogovora nema po pitanju Kosova, tu očigledno postoje mnoge razlike između samih država članica Evropske unije, a drugo, ne postoji ni namera da se ozbiljno pritisne Priština, ne vidi se ta namera. Znači da se ozbiljno pritisne Priština da povuče te takse. I onda je tu pozicija Evropske unije poprilično, da tako kažem, ambivalentna. Ona s jedne strane traži ukidanje taksi, a s druge strane ne povlači ništa konkretno u pravcu sankcionisanja Prištine zbog, sem naravno toga što ne ukida, odnosno ne dozvoljava viznu liberalizaciju. Uh-huh. Ali i ta mera je nije toliko uslovljena taksama koliko je uslovljena skepsom u mnogim članicama Evropske unije, odnosno u Savetu ministara, da uopšte treba odobriti Kosovu viznu liberalizaciju.
Vratimo se još jednom na ovom sastanku u Tirani. Počeo je u napetoj i neprijatnoj atmosferi, pre svega zbog izjava Hašima Tačija, koji je posle razgovora sa Edijem Ramom, premijerom Albanije, rekao da su razgovori o ujedinjenju, da su razgovarali o ujedinjenju albanskog faktora, o otvaranju granica Albanije i Kosova i o pripajanju tri opštine centralne Srbije. Sad na stranu koliko je to sa diplomatskog i pa i civilizacijskog nekog stanovišta neprimereno, nameće se i pitanje zašto Albanci to rade, zašto igraju tako oštro.
Mislim da Albanci u suštini, to je možda je to dobar primjer i za Sjedinjene Američke Države i za Evropsku uniju, mislim da ta koncepcija dve albanske države praktično sa albanskim Kosovom i državom Albanijom u suštini i nije neka realna koncepcija. Albanci žele da naprave veliku albansku državu, odnosno albansku državu u nekim svojim etničkim granicama. To je njihov konačni cilj u celoj ovoj priči. Mislim da je nezavisnost Kosova jedna etapa ka realizaciji, jedna stanica ka realizaciji tog cilja. Prema tome, mislim da je to albanski stav od početka, u suštini, iza toga se krije albanski stav od početka i tu se onda opet postavlja pitanje da li je budućnost možda Balkana u nekim etničkim granicama ili je budućnost Balkana u ovome što se sada nudi. Ali ovo što se sada nudi je vrlo čak i kada bi nekim čudom Srbija bila prinuđena da prihvati nezavisnost Kosova, što je za nju jedna vrlo, da tako kažem, problematična odluka, onda se postavlja pitanje da li bi priznala nezavisno Kosovo ili bi priznala veliku Albaniju. Eto,
da.
To je.
E sad tu se stvarno postavlja i pitanje toga što i Evropa i Amerika ćute na sve ove priče o velikoj Albaniji, ne samo na priče, nego i na razne konkretne radnje koje smo imali prilike da vidimo. Da li to znači da se na neki način zapravo pušta to puzajuće ujedinjenje Albanije i dela teritorije Srbije?
Ne, ali ne znam da li koliko oni puštaju u ovom trenutku to ujedinjenje, nego oni jednostavno imaju stav da izgleda izbjegavaju da bilo čime na neki način ozbiljnije uvrede Albance i ne žele da ulaze u konflikt sa Albancima i na Kosovu i dobro u Albaniji, ajde manje više, i to je jasno. I jednostavno sada izbjegavaju, ne mogu nikako da se opredele između te dve koncepcije. Mislim da je za njih vrlo važno da Srbija uđe u Evropsku uniju, međutim oni bi htjeli da Srbija uđe u Evropsku uniju, a da istovremeno napravi tolika koncesija da ništa ne dobije za uzvrat. To je njihova ideja, da Srbija kao prizna realnost, a ta realnost je potpuno, iz ovoga vidite da je nejasna, ta realnost je ujedinjenje Kosova i Albanije, to je neka realnost.
A realnost je i rezolucija 1244.
A realnost je, da, ali
da mnoge zemlje, da, pa ni u Evropskoj uniji nisu priznale.
Tako je, ali govorim vam realnost na terenu, šta u stvari Albanci rade na ujedinjenju Albanije i Kosova, oni rade na tome, u suštini. I onda kad neko kaže treba priznati novu realnost, u stvari šta to znači? Treba priznati novu veliku Albaniju. Mislim, o kojoj realnosti pričamo. Uh-huh. Mislim da je sama koncepcija nezavisnog Kosova sama po sebi problematična sa mnogo aspekata i sa aspekta uopšte postojanja takve države, čak i kada bi je Srbija priznala. Ja mislim da ona ne bi imala dugi vek, da bi u suštini to bilo na kraju stvaranje velike Albanije, ništa drugo.
Da. Ivica Dačić, prvi potpredsjednik vlade, šef diplomatije, se pita koji je smisao ovakvih regionalnih sastanaka posle svega ovoga što smo čuli, i to jeste jedno od ključnih pitanja. Ako su stavovi toliko udaljeni, ako vas neko poziva u goste i priča da će vam uzeti deo vaše teritorije, koji je smisao okupljanja?
Dobro, u smislu te inicijative Brdo Brioni, to je inicijativa Hrvatske i Slovenije koja je trebala da služi da se jednostavno uspostavi poverenje, da se kroz te regionalnu inicijativu, kroz te razgovore najviših državnih rukovodilaca relaksira situacija i da se uspostavi jedno poverenje i saradnja između država na prostoru bivše Jugoslavije i na Balkanu uopšte. Znači, to je bila ideja. Šta je tu problem? Problem je u suštini što Evropska unija sa druge strane ovi razgovori protiču u nekim tenzijama, u nekim našim lokalnim balkanskim rivalitetima, ali s druge strane opet kad vi vidite sad pošto su bili sami, kaže relaksiran je bio razgovor. To je vrlo interesantno, opušten je bio razgovor. Mm-hmm. Sad ispada maltene da bi se on, možda čak i oni na kraju dogovorili da nema mešanja sa strane. I to je sad vrlo interesantan jedan aspekt čitave priče. Jer očigledno mi nismo tu sami, ne odlučujemo sami o svemu tome. I svako ima nekog svog starijeg brata koji mu verovatno obećava nešto plus. I kaže mu, dobit ćeš još nešto više od onoga što si mislili, dobit ćeš sve ono što misliš da što ti želiš. I onda je tu praktično uz to mešanje sa strane sve teže i teže pronaći rešenje. Plus što Evropska unija po meni nema uopšte jasan koncept, potpuno izgubila koncept integracije Balkana u svoje okrilje.
Upravo to hoću da vas pitam. Evo, na samitu u rumunskom gradu Sibiu, lideri zemalja Evropske unije usvojili su danas deklaraciju posvećenu prioritetima unije u narednih 5 godina, kojom se članice obavezuju na jedinstvo, solidarnost, zaštitu evropskih vrednosti i građana i jaču ulogu Evrope u svetu. Deklaracija se oslanja na princip pravednosti u svim oblastima, počev od tržišta rada, ekonomije, socijalnih pitanja, digitalne transformacije, o proširenju ni reč.
Da, upravo je to problem. Jer kad vi vidite, kad posmatrate istoriju Evropske unije, šta je bila istorija Evropske unije? Širenje, povećanje broja država članica da bi se šta? Povećala stabilnost, uvećalo tržište, znači da bi se jednostavno ojačala evropska integracija. To je bila ideja. Oni su krenuli sa 6 država da bi stigli do 28. Stalno je bilo u periodičnim intervalima ulazak novih država članica u Evropsku uniju. I ideja je bila da to obuhvati čitav evropski kontinent i da se ne ide dalje. Znači da se u jednom trenutku kaže, dobro, to je sad područje čitave Evrope, ujedinila se ta Evropa, mi dalje ne idemo. Znači to je bila ideja. E sada, vi vidite, oni su stigli do jednog dela Evrope koji bi oni u suštini trebali, naravno po toj logici, da nastave, da stabilizuju širenjem na to područje, prijemom Srbije i Crne Gore, pre svega u Evropsku uniju. To je jedina logika u ovoj situaciji. E sad, oni su od toga odustali u ovom trenutku i samo govore o nekakvoj perspektivi, ali bez ičega konkretnog. Ta perspektiva nema nikakav sadržaj, reč perspektiva nema sadržaj. Znači, jer perspektiva je za druge zemlje bila rok. Do onog dana kada će ih integrisati. Svaka zemlja je znala kada će otprilike ući u Evropsku uniju. Ovo je samo perspektiva, a niko ne vidi kraj te perspektive i onda je potpuno jedna neizvesnost i uopšte nema ni motiva više za narode tih država, ni za, odnosno gubi se motivi kod građana i vera da je uopšte budućnost tih država u Evropskoj uniji. To je veliki problem u ovom trenutku.
A za koga krivite za to?
Apsolutno, lideri najmoćnijih država Evropske unije koji ne mogu da se dogovore prvo, ni oko unutrašnjih reformi koje su nužne, ni oko nastavka proširenja, pa vidite čak ni oko Brexit. Ni oko čega ne postoji nekakva saglasnost unutar Evropske unije, nekakva, odnosno ajde još oko Brexita je najviše i postojalo, u smislu da su imali jednu jedinstvenu politiku prema tom pregovorima o sporazumu o istupanju, mada i sada, evo vidite, Francuska je za neki oštri stav prema Britaniji, Nemačka nije. Kad je reč o unutrašnjim reformama, Nemačka vidi Evropsku uniju na jedan način, Francuska unutrašnje uređenje, Francuska na drugi način. Kad je reč o prijemu država Zapadnog Balkana, kako ga oni nazivaju, naročito Srbije i Crne Gore, i Nemačka to vidi danas na jedan način, a Francuska na drugi. I sada vi nemate politiku, skladnu politiku Evropske unije prema bilo kom problemu.
A kako onda Evropa dočekuje svoj praznik ove godine? Danas je Dan Evrope.
Pa mislim da je Evropa, nažalost, u poslednje vreme i poslednjih godina, pa ja bih čekao čak i decenija, to se sve svodi na nekakvu formu, na nekakve evrobirokratske fraze, bez prave suštine. Evropa bi morala da se vrati svojoj suštini. Pre svega, suština Evrope je stvaranje neke vrste federalne evropske države. To je suština cele evropske integracije. Drugo, koja bi obuhvatila ceo evropski kontinent, znači kao takva, koja treća, koja bi bila realna sila koja bi učestvovala u međunarodnim odnosima poput Rusije, Kine i Sjedinjenih Američkih Država. Znači, to je neka perspektiva koju su oni bili otvorili.
I šta je ostalo od tih osnovnih ideja?
Ostalo je ništa, zato što je od praktično 90. godina Nemačka odlučila da je konfederalni model, a to je dogovorni model, a dogovorni model je isto kao i bivša Jugoslavija, ne znači ništa. Znači, jer vi ne možete nikada da postignete potpunu saglasnost u svim pitanjima između svih država članica, je to najbolje rešenje. A to nije najbolje rešenje i očigledno je da je Evropska unija i u oblasti ekonomske integracije, i u oblasti spoljne politike, i u oblasti, da tako kažem, odbrane, i u oblasti zaštite svoje teritorije ima ogromne praznine, a uopšte nema adekvatnog rešenja i odgovora na to, jer su oni blokirani u međusobnim raspravama, čak ni oko Brexita ne mogu da se dogovore šta i kako.
A slede izbori,
a ne zna se ni da li se bira 745 ili 750 ili 705 poslanika, jer se još ne zna da li će Britanci učestvovati na tim izborima ili neće. To je i posebna priča.
Da li će posle tih izbora biti jasnije kako će izgledati Unija, kako će funkcionisati? Da li je sada jasno da Nemačka i Francuska zadržavaju tu poziciju na kormilu Unije? Istovremeno imamo jačanje suverenističkih snaga, imamo jačanje višegradske grupe, imamo Italiju koja sve više gleda u tom pravcu. Kako
jeste,
vidite?
Pa jeste, zato što upravo tako Italija sve više, upravo zbog tih nerešenih ekonomskih problema, Italija ne može, u ovom sistemu ne može da pronađe sebe. Italija mora da se okreće i Kini kao investitoru i mora da se okreće i drugim tržištima. Jednostavno, Italija u ovakvom sistemu kakav je postavljen, jedinstvene valute, jedinstvenog tržišta, bez ozbiljnih transfera budžetskih za razvoj Italije nema šta da traži. I tu je jedan sistemski problem. Što se tiče država Višegradske grupe, oni takođe imaju taj identitetski problem u smislu ne žele da im se dogodi ono što se dogodilo možda Francuskoj, možda što se sada događa Angeli Merkel u Nemačkoj, gde jedna snažan talas imigracije u suštini dovodi u pitanje identitet te države i uopšte njene kulture, istorije i tako dalje. Oni to ne žele da vide na svom tlu. Znači, sve su to. I sad ti izbori za Evropski parlament u suštini trebaju samo da daju jasnu sliku kolika je snaga tih nacionalnih lista, odnosno nacionalnih pokreta u svim državama članicama. To je vrlo jedno sada interesantno pitanje. Mada, ja na kraju krajeva mislim da će buduća Evropska komisija opet biti formirana od narodnih partija i socijalističke grupacije u Evropskom parlamentu.
Videćemo to uskoro.
Ja mislim, ali videćemo, da.
Evo da se vratimo na početak razgovora. Danas je i Dan pobede kojim se obeležava kraj Drugog svetskog rata. Po vašem mišljenju, šta ta činjenica znači danas prosečnom žitelju Evrope?
Mislim da ne znači dovoljno. Evo vidite da uopšte taj uspon, opet s druge strane, kad pogledate taj uspon tih nacionalističkih pokreta u čitavoj Evropi, može da predstavlja sutra jedan, možda se nekom danas čini da je to rješenje, ali opet nacionalizam je sebičan sam po sebi, svako gleda svoje interese i tu nema nekakve kolektivne ideje o nekoj kolektivnoj solidarnosti u Evropi. I tu može u budućnosti također da predstavlja problem. Ali s druge strane, mislim da je taj dan upravo dan za razmišljanje u smislu gde je Evropa bila 9. maja 1945. godine i dokle ona sebe dovela i zašto je nastala Evropska unija, upravo kao nekakva ipak ideja da se to ne ponovi. I da li sada postoji opasnost u Evropi da se nekakve takve tendencije ili neke nove tendencije razdora pojave između evropskih država, da li postoji neka zajednička budućnost, kakva je ta zajednička budućnost, kakva je taj koncept buduće Evropske unije, zajedničkog života, borbe za uticaj u svetu, obzirom na takve sile kao što je Kina koja strahovito napreduje, Sjedinjene Američke Države koje žele da sačuvaju svoj primat, Ruska Federacija koja preko energetike želi da utiče i da ostvari uticaj u svetu. Prema tome, zaista je to problem, znači, vratiti se unazad gde smo bili i pogledati u budućnost ka čemu težimo u suštini.
Konačnih odgovora nema, ali mnogo pitanja koje valja postaviti upravo na ovaj dan. Dan Evrope, Dan pobede. O njima ćemo govoriti i u drugom delu emisije. Vama hvala što ste odvojili vreme i što ste bili gost emisije U središtu pažnje. Slobodan Zečević, naučni savjetnik Instituta za evropske studije. Na redu je reklamni blok, a zatim sa vama u studiju koleginica Olivera Simić-Milošević.
Eko. Planirajte letnji odmor u Crnoj Gori. Posetite nas na Beogradskom manifestu od 24. do 26. maja. Crna Gora. RTS i Jugoton Croatia Records vam predstavljaju veliku muzičku priču ispisanu notama nezaboravnih pesama Zlatni dan, Ne plači, Milo moje, Što još nikom nismo dali, Još jedna šansa. Album, najveći hitovi i festivalske pesme. Pisera.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Hor i simfonijski orkestar RTS. Veče Mozartove muzike. Program Koncertantna simfonija i rekvijem. Solisti Sreten Krstić, violina. Hrvoje Filips, viola. Aleksandra Jovanović, sopran. Ivana Srbljan, mezzosopran. Janoš Serekovan, tenor. Luciano Batinić, bas. Dirigent Bojan Suđić. Sava centar, sreda 15. maj u 20 časova.
Eko.
Na južnoj strani planine Povlen ostalo je stotinak staračkih domaćinstava. Kada padne sneg, potpuno su odsečeni od sveta.
Nema ljudi?
Najniže dolje nema jedno, dvoje, nema. Sve stariji. Moj sin oče u Rusiju. Imam dvije unuke u Americi. Jedna 26. godina, jedna 33.
Doživeti stotu, subota od 9:05. Autor i voditelj Marina Stojadinović. Radio Beograd 1. Doživjeti stotu, doživjeti stotu.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Zoran Hamović, direktor i glavni odgovorni urednik izdavačke kuće Clio, govori o tome zašto mu je značajno delo Duh vremena Edgara Morena. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 10. maj, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Povodom obeležavanja Dana pobede. Prikaz sposobnosti Vojske Srbije i Ministarstva unutrašnjih poslova. Odbrana slobode. Da se ne zaboravi. Niš. Bulevar Nikole Tesle. 10. maj. Od 11 časova.
Služimo Srbiji!
17:38, slušate emisiju U središtu pažnje. Na Dan pobede u više od 500 gradova širom sveta i širom Srbije tradicionalni marš besmrtnog puka potomaka boraca antifašista. Kolega Aleksandar Milivojević prati manifestaciju Marš besmrtnog puka u Beogradu. Aleksandre, gde se kolona trenutno nalazi?
Kolona je upravo ušla na plato ispred Skupštine grada i tu se očekuje da u narednih nekoliko minuta počne svečani koncert koji organizuje Ruski dom uz podršku grada Beograda i vlade grada Moskve. Na koncertu će nastupiti, kako je najavljeno, narodna umetnica Rusije Nadežda Krigina, zaslužni umetnik Rusije Jan Osin, državni akademski ansambl Rusija Ljudmila Zikina, orkestar Moskovskog kadetskog korpusa, ali i naši umetnici Ivan Bosečić i kulturno-umetničko društvo Lola iz Beograda. Inače, marš besmrtnog puka održava se u znak sećanja i počasti na one koji su poginuli u borbi protiv fašizma u Drugom svjetskom ratu u našoj zemlji. Ova manifestacija se odnosi na sve žrtve i sve učesnike ratova od 1912. do 1999. godine.
Gde je počeo tradicionalni marš besmrtnog puka, da se podsjetimo?
Marš je počeo ispred spomenika oslobodiocima Beograda, tu su prvo položeni venci, to su učinili zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić, ali i ministri Nenad Popović i Zoran Đorđević. Potom je kolona Rooseveltovom ulicom krenula u praktično šetnju ulicama dalje bulevarom Kralja Aleksandra i došla je ovde ispred Skupštine grada.
Hvala Aleksandre, idemo u Novi Sad. Kolega Petar Kočić prati marš besmrtnog puka u Novom Sadu. Petre, šta se trenutno događa?
U Novom Sadu upravo počinje svečani koncert na Trgu Slobode. Ovde je pristigla kolona marša besmrtnog puka Novi Sad, koja je krenula sa trga, odnosno sa keja žrtava racije, predvođena gradonačelnikom Novog Sada Milošem Vučevićem. Ovde se okupilo 500-600 ljudi, iako je kiša, kako bi se to reklo, padala iz neba i zemlje. Pored toga što izveštavam, ja sam i koordinator besplatnog puka Novi Sad i ovom prilikom svakako moram da pohvalim gradsku upravu i gradonačelnika Miloša Vučevića na razumevanju i na činjenici da je on zajedno sa nama u stroju patriota i antifašista marširao po ovoj kiši. Toliko iz Novog Sada.
Hvala kolegi Petru Kočiću. U Moskvi je marš predvodio predsjednik Putina. U koloni su bili generali u penziji Vojske Srbije i pukovnik Zoltan Dani, koji je oborio američki nevidljivi F-16 tokom NATO bombardovanja. Nosili su slike svojih kolega poginulih tokom NATO agresije na našu zemlju. Svet proslavlja Dan pobede nad fašizmom u Drugom svetskom ratu. Predsjednik Aleksandar Vučić uputio je iz Tirane čestitku građanima Srbije i Republike Srpske povodom 9. maja, ističući da je srpski narod jedan od najstradalnijih naroda u svetu. On je rekao da će povodom obeležavanja 9. maja sutra na prikazu u Nišu građani moći da vide do sada najsnažniju paradu srpske snage, vojne i policijske moći.
Srpski narod je jedan od najstradalnijih naroda, jedan od svakako proporcionalno svom broju, jedan od pet najstradalnijih naroda u celom svetu i u Prvom i u Drugom svetskom ratu. I ovo je za nas veliki dan uz Dan Evrope, koji je također za nas važan dan. I sutra ćemo da pokažemo da jedan slobodarski narod i narod ponosit i dostojanstven, brinući i o svim u okruženju, ume i tekako dobro da brine o svojoj budućnosti.
Prvi program radija i televizije prenosit će ovaj događaj. Specijalna emisija na našem radiju počinje u 10 časova, a to će biti i tema emisije U središtu pažnje od 17 časova. Tradicionalno povodom Dana pobede nad fašizmom na Crvenom trgu u Moskvi održana je 74. vojna parada. Učestvovalo je 13.000 vojnika koji su se godinu dana spremali i prikazano je više od 130 komada najmodernijeg naoružanja. Događaju nisu prisustvovali strani zvaničnici, a predsjednik Putin je u svom govoru poručio da će Rusija raditi sve kako bi osigurala visoku borbenu spremnost, ali kako je istovremeno otvorena za saradnju sa svima koji su spremni da se suprotstave terorizmu, neonacizmu i ekstremizmu. Naša Marina Bajić donosi više detalja.
Tačno u 10 po lokalnom vremenu, otkucajima sa Spaske kule na Crvenom trgu, počela je 74. parada pobede u Moskvi. Smotru jedinica izvršio je ministar odbrane Sergej Šojgu.
Mira!
Для встречи слева! На крво!
Počasni stroj po tradiciji donosi dve zastave, Rusije i Sovjetskog saveza, a čitav čin prate čuveni taktovi kompozicije Sveti Rab. Za ovaj veliki dan 13.000 vojnika spremalo se godinu dana. Ministar Šojgu svaku jedinicu posebno pozdravlja.
Pozdravljaju vas 74. godovčine pobjede u velikoj otečestvenoj vojni.
Posle smotre ministar vojni raport predaje predsjedniku. Putin u kratkom obraćanju poručuje da je 9. maj dan tuge, ponosa i zahvalnosti zaštitnicima otadžbine koji su, kaže, razbili nacizam.
Dan pobede nas uvek zbližava. Sva pokoljenja izlaze srcem jedni prema drugima. Mi danas ne skrivamo svoje emocije. Slava narodu pobedniku.
S praznikom vas! S njom pobede!
Čestitam vam praznik, dan pobede. Ura!
Iako na paradi nije bilo stranih zvaničnika, Putin je u govoru drugim zemljama uputio poziv za saradnju u borbi protiv terorizma.
Lekcije tih ratova su aktuelne. Radit ćemo sve što je neophodno da bismo obezbedili visoku borbenu gotovost naših oružanih snaga, odbrambeni potencijal. Zajedno s tim, Rusija aktivno sarađuje sa svima koji su spremni na delu da se suprotstave terorizmu, neonacizmu i ekstremizmu.
Sovjetski savez je u Drugom svjetskom ratu izgubio 27 miliona vojnika i civila. Crvena armija imala je odlučujuću ulogu u oslobađanju Evrope od fašizma. I upravo je prva parada u Moskvi na Staljinov zahtev održana mjesec dana pošto je Nemačka kapitulirala, a njom je komandovao maršal Žukov. I 74 godine kasnije odvija se po istom modelu. Tako smo i danas, posle predsjednikovog obraćanja, vidjeli počasnu paljbu praćenu himnom Sovjetskog saveza koju je 1939. napisao Sergej Mihalkov, otac čuvenog Nikite Mihalkova. Usledilo je predstavljanje pešadijskih snaga, zatim i vojno-tehnički deo i najzanimljivije od parade, egzercir. Ove godine smo vidjeli miroljubivu postavku, ocenjuje vojno-politički komentator Miroslav Lazanski.
U strateški raketni sistema prošao je samo jedan. Od PVO sistema videli smo Thor, Buk M2, Pancir i S-400 Triumph. Od tenkova supermoderni T-72, od borbenih vozila točkaša Kurganec, od artiljerijskih sistema Smerč, prošla je samohodna haubica M-100 i to bi bilo to.
Posle sat vremena usledio je tradicionalni završetak, marš i povlačenje vojnih orkestara. Parada je prošla bez avijacije, iako su najavljene 74 letelice. U komentarima se moglo čuti da je razlog najverovatnije loše vreme, iako je poznato, zaključuje za kraj Lazanski, da Rusija 9. maja rasteruje oblake.
Ništa, gledat ćemo migove sutra u Nišu. Ako ih nismo gledali na Crvenom trgu, bit će sutra u Nišu.
Časova 48 minuta, slušate Radio Beograd 1, emisiju U središtu pažnje. Povodom dana pobede nad fašizmom, ministar odbrane Aleksandar Vulin je kao i zaslanik predsjednika Srbije u pratnji načelnika Generalštaba Vojske Srbije generala Milana Mojsilovića uz najviše državne i vojne počasti položio venac na spomenik neznanom junaku Navali. Na groblju oslobodilaca Beograda održana je državna ceremonija odavanja počasti žrtvama Drugog svjetskog rata koju je predvodio ministar za rad Zoran Đorđević. Detaljnije Sandra Cvijanović.
V
Vence na spomen obeležje oslobodiocima Beograda položili su gradonačelnik srpske prestonice Zoran Radojičić, ministar rada Zoran Đorđević, predstavnici ambasada Rusije, Belorusije, Ukrajine, Azerbejdžana i Kazahstana, kao i delegacija Subnora Srbije. Gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić rekao je da je 9. maj veliki i značajan dan kada je pobeđeno najveće zlo u istoriji čovečanstva.
Mir i sloboda su neprocenjive vrednosti i Srbija je uvek bila na strani istine i pravde, bez obzira koliko je to koštalo naš narod, i u ovom trenutku i uvek u istoriji ćemo biti na toj strani. Dužni smo i zbog ljudi koji su dali svoje živote za slobodu i za mir na ovim prostorima.
Ministar rada Zoran Đorđević poručio je da je dužnost i obaveza današnjih generacija da pamte žrtve ljudi koji su u Drugom svetskom ratu dali živote za slobodu.
Kao što znate, postoje i ne samo u našoj zemlji, već u okruženju klice fašizma koje pokušavaju da relativizuju sve ono što se dešavalo u Drugom svjetskom ratu i da kažu da sve one žrtve koje su bile tada nisu u tom broju. Kao što je naša dužnost i obaveza da budemo danas ovde, tako je naša dužnost i obaveza da pričamo istinu, jer jedino tako će naša pokoljenja znati kakve žrtve smo imali i da ne dozvoli da se ikada više to vrati.
Ruski ambasador Aleksandar Čepurin je za Radio Beograd rekao da je za sadašnje i buduće generacije važno da ne zaborave heroje i ono što su oni učinili.
Ja думаю, što važna,
da skaj... Mislim da je bitno iz nekoliko razloga. Kao prvo, neki kažu da 9. maj je dan primirja, ali toliko smo stradali od napada na nas i pobedili smo, zato za nas će to uvek biti dan pobede. Ovo je bila najveća pobeda za hiljade godina istorije čovečanstva. Bilo je više ratova, ali nikad nije bilo toliko strašnog rata i toliko velike pobede. To je naša zajednička pobeda i drago mi je da će se slaviti u Srbiji, mislim da će u Rusiji biti prikazano svečanosti u
Srbiji.
Na spomenik neznanom junaku na Avali venac je položio ministar odbrane Aleksandar Vulin, koji je rekao da je slobodan svet uz strašne žrtve 9. maja pobedio Treći Rajh, ali da nacizam nije pobeđen.
Nacizam i danas postoji, i ova generacija, i bojim se generacija posle nas, morat će da se bori sa njim, morat će da se bori sa onima koji stvaraju Veliku Albaniju, morat će da se bori sa onima koji opravdavaju jasenovački genocid, morat će da se bori sa svim onima u čijim glavama je nacizam veoma živ i u čijoj praksi je nacizam veoma živ.
Dan pobede nad fašizmom obeležava se i tradicionalnom šetnjom besmrtnog puka u više gradova Srbije, ali i sveta.
Od 1985. godine 9. maj obeležava se i kao Dan Evrope. Sećanjem na deklaraciju francuskog ministra spoljnih poslova Roberta Schumana, kojom je pozvao na formiranje Evropske zajednice za ugalj i čelik. Stvaranje te zajednice smatra se prekretnicom u odnosima između evropskih zemalja i prvim zvaničnim korakom u nastanku Evropske unije. Detaljnije Sanja Brkić.
5 godina po završetku Drugog svetskog rata, evropske zemlje shvatile su da je saradnja jedini način da se obezbedi jedinstvo i da se greške iz prošlosti više ne smeju ponoviti, rekao je šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Sam Fabrici.
Šumanova ideja je bila pretvaranje takmičenja u saradnju i kako možemo da spojimo, na primjer, da stvorimo zajednicu za ugalj i čelik. Dakle, iz tih ideja koje su bile, koje su delile delilo šest zemalja, počelo je evropsko putovanje i od šest zemalja smo se proširili na 28 i stvorili smo jedinstveno tržište, Erasmus, Schengensku zonu. Dakle, proces je zasnivan na tim idejama.
Prema njegovim rečima, vrata Evropske unije otvorena su za Srbiju, koja je pregovore počela 2014. godine. Podseća da je za članstvo u Uniji potrebno još prilagođavanja evropskim standardima.
Postoji veliki broj principa u Evropskoj uniji o tome kako izgraditi demokratsko društvo i Srbija mora da implementira različite reforme. Mi bismo voljeli da te reforme budu dublje i brže, ali i da je važno da Srbija pronađe sopstveni put i svoj identitet i svoj balans. Nama je važno da reforme budu i održive.
Evropska unija suočava se sa brojnim izazovima kao što su Brexit i izbori za Evropski parlament. Koliko oni utiču na jedinstvo unije, objašnjava Vladimir Međak iz Evropskog pokreta u Srbiji.
Kriza je zapravo sastavni deo Evropske unije. Ono što jeste, što razlikuje ovo sadašnji moment, jeste što se gomila različitih kriza stekla u istom trenutku, međutim vi tako i mnogo dugo traje. Međutim vi takođe s druge strane imate situaciju da odgovori na te krize su različiti. Sad, svi su mislili kad krene Brexit da će Evropska unija se raspadne. Po poslednjim statistikama je Brexit zapravo doveo do povećanja podrške Evropskoj uniji među građanima same Evropske unije, da oni sad beleže najvišu stopu podrške u zadnjih 15 godina.
Sam Fabrici poručuje da je Evropska unija svesna izazova sa kojima se suočava, ali da će ostati otvorena prema svim zemljama.
Poštovani slušalci, stigli smo do kraja današnjeg izdanja emisije U središtu pažnje. Sa vama su danas bili tonski realizator Miroslav Antonijević, producent Branislav Jerković i urednice emisije Ivana Pribićević i Olivera Simić-Milošević. Želimo vam prijetan dan.